Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit la emisiunea Educație pentru viață. În ediția de astăzi vom dezbate situația absolvenților de studii universitare neacreditate, ținând cont de modificările apărute în ordonanța de guvern referitoare la recunoașterea diplomelor a peste 70.000 de absolvenți de studii universitare neacreditate. Ordonanța de guvern, care își propunea să recunoască diplomele a peste 70.000 de absolvenți de studii universitare neautorizate, a fost modificată în Comisia de Învățământ de la Senat. Amendamentele aduse proiectului limitează dreptul la diplome pentru anumite categorii de absolvenți și înăsprește sancțiunile acordate universităților care organizează programe neautorizate și neacreditate. Despre aceasta vom vorbi astăzi împreună cu domnul senator Cătălin Croitoru, care este și membru în Comisia pentru Învățământ a Senatului. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Iată, da, este de discutat dacă sunt 70.000, dacă sunt mai mulți, dacă sunt mai puțini, dacă este inclus numărul acesta în ordonanța de guvern sau nu, însă nu despre număr vorbim, ci despre situația reală. De aceea sunteți prezent în emisiunea noastră pentru a ne ajuta să înțelegem ce se întâmplă, ce s-a întâmplat și ce urmează să aștepte tinerii aceștia care sunt absolvenți și totodată la ce să ne așteptăm noi dacă suntem dornici să studiem în anumite universități, însă poate că nu avem informațiile necesare cu privire la tot ceea ce înseamnă acreditarea lor sau rezultatele neinformării noastre.
Da, o să încep cu sfârșitul întrebării. Sigur, prima problemă ține de decizia fiecăruia care dorește să urmeze studii universitare, fie la universități de stat, fie particulare. Și cred că posibilitatea de informare legată de programul de studii pe care un tânăr vrea să-l urmeze este la îndemâna oricui. Sau oricui are măcar acces la internet sau chiar la vizierele universităților respective, unde pentru fiecare program de studiu și pentru universitatea în ansamblu ei există obligativitatea afișării situației legale în care funcționează universitatea și programele de studii respective, în sensul că universitatea poate fi acreditată deja la nivel instituțional, pe ansamblu, dar poate avea programe de studii, unele doar în faza de autorizare, altele în curs de acreditare.
Exact.
Sigur că dacă vedem că un anumit program de studii nu apare nici măcar autorizat, este nu riscant, este de-a dreptul iresponsabil să ne înscriem, să urmăm un asemenea program de studii, pentru că acel program nu va putea oferi o diplomă recunoscută studentului respectiv.
Dar promisiunea există și atunci universitatea ne încurajează pentru că își dorește să aibă.
Promisiunea există, dar e frauduloasă, de pentru care ordonanța și prevede pentru asemenea situații sancțiuni drastice, care încep cu intrarea în lichidare a programului respectiv de studii, iar dacă vorbim de mai multe programe de studii și care deja și-au desfășurat activitatea pe mai mult de un an, vorbim practic de intrarea în lichidare a universității pe ansamblu și desființarea ei prin lege. Sunt sancțiuni absolut necesare și care trebuie aplicate cu corectitudine și la timp pentru a împiedica să punem niște tineri sau mai puțin tineri, oameni care vor să învețe și care au dreptul la o diplomă care poate fi recunoscută și credibilă. Sigur că avem un caz celebru, pentru că până la urmă, ce face această ordonanță? Vine totuși să reglementeze într-un act legislativ clar, unitar, o situație creată în principal la Universitatea Spiru Haret, nu le fac lor un reproș, dar așa s-au întâmplat lucrurile, pentru că la un anumit moment, existând niște puncte de vedere diferite între Ministerul Educației și Universitate, s-a elaborat o metodologie prin care, practic, diplomele a niște zeci de mii de absolvenți nu au mai fost recunoscute, nici nu au mai fost eliberate, pentru că Ministerul n-a mai eliberat formulare de diplome către Universitatea Spiru Haret. Iar de aici au rezultat o serie de situații sub aspect juridic extrem de complicate.
Iată, în jur de 18.000 de studenți au câștigat în instanță.
Gândiți-vă că au fost absolvenți de drept care deja funcționau ca procurori, da, ca judecători, au dat sentințe, au făcut dosare, au existat niște urmări a faptului că ei au deținut totuși o diplomă și au făcut niște studii. E, în momentul în care diploma aia n-a mai fost recunoscută, s-au creat situații absolut imposibile. În ultimă instanță avem mii, zeci de mii poate de procese a celor care s-au simțit nedreptățiți și au dat în judecată Ministerul Educației și unde sigur că ei câștigă în majoritatea acestor procese. O situație deloc plăcută. Și atunci a apărut această necesitate a unei reglementări care, pe ansamblu, să rezolve toate aceste situații și cazuri într-un cadru juridic bine definit, inclusiv să prevadă sancțiunile care să conducă la stoparea unor situații similare pe viitor. Zicem noi că este o ordonanță bună, care trebuie să-și facă efectele cât de rapid, ca să închidem un subiect extrem de neplăcut. Acum, legat de diplomele astea, subiectul în ansamblu legat de calitatea
învățământului, sau
învățământului
de
pregătire, atât în superior, dar nu numai, și în preuniversitar, asta este un subiect care trebuie purtat zi de zi, discutat zi de zi pe tema asta, până găsim cele mai bune soluții pentru a readuce școala românească la locul pe care l-a avut cândva și pe care îl merită. Din păcate, deocamdată, e într-un ușor picaj.
Trebuie să discutăm despre lucrul acesta și îmi doresc să mai participați la o emisiune în care să vorbim despre învățământul preuniversitar și despre calitatea lui. E de dorit, așa cum spuneați, să redevină învățământul ceea ce a fost înainte. Noi ne-am dorit să nu...
Știți cum e? Este greu să ai pretenții, de exemplu, de la învățământul universitar să dea rezultate extraordinare în momentul în care el e ca o casă care are etajul 1, etajul 2, acoperișul, dar nu are fundația și nu are parterul. Pentru că din învățământul preuniversitar observăm, este evidentă situația, elevii vin din ce în ce mai slab pregătiți. Practic, în anul întâi de facultate trebuie reluate anumite zone și domenii pe care ei trebuiau să fie foarte bine pregătiți în liceu, pentru a-i aduce la un nivel corespunzător unei pregătiri superioare.
Lucrurile acestea se întâmplă chiar în condițiile în care, iată, bacalaureatul a devenit din ce în ce mai strict, să spunem, sau nu mai au oricine bacalaureatul și de aceea...
E o diferență între a fi strict și nu mai au oricine bacalaureatul. Avem aici o situație extraordinar de gravă și e grav că guvernele, statul nu se sezizează să găsească o soluție și o metodă prin care să nu fim în situația în care acum sunt peste 500 de mii de absolvenți de liceu care nu au bacalaureatul. Da. Asta înseamnă practic că ei au făcut școală degeaba. Nimeni nu te angajează în România fără bacalaureat. Eventual la săpat șanțuri. Atât. Deci clar, ăștia sunt niște oameni sortiți șomajului obligatoriu, sortiți străzii.
Dar pot învăța o meserie.
Stați un pic. E complicat. Unde sunt școlile alea de meserii? Poate mi le arătați dumneavoastră. Da? Au fost cândva. Nici alea nu mai sunt. Au început întreprinzători străini, de exemplu, chiar azi vedeam un reportaj despre așa ceva, și care vin și fac investiții solide să facă asemenea școli de meserii în care să-și pregătească forța de muncă calificată la nivelul în care se cere în ziua de astăzi. Însă statul nu poate să deroge de la obligația față de acești cetățeni care au rămas fără bacalaureat, care nu sunt incluși în niciun fel de programe de studii, sunt pur și simplu abandonați. Ei pot fi victime sigure ale drogurilor, prostituției, infracțiunilor.
Și cine este vinovat că ei nu au luat bacalaureatul? Nu?
Școala.
Școala?
În primul rând.
Și
școala
individ,
în primul rând, pentru că aici o chestiune combinată și de nivelul la care se face școala, dar și educația care nu se face în școală.
Bine, dar și atunci fiecare copiii, profesor își dorește.
Copiii treptat, treptat își pierd apetența, nu mai vin cu drag la școală. Școlile sunt în halul în care sunt multe dintre ele, mă refer în mod special și în mediul rural, unde am avut totala lipsă de inspirație sau chiar o chestie criminală, după mine, în care sute, mii de școli au fost desființate în mediul rural, tratându-le după un concept absolut irresponsabil, ca pe niște SRL-uri și spunând, până la urmă, nu sunt rentabile. Mare greșeală. Învățământul este întotdeauna rentabil, este cât se poate de rentabil, indiferent câți bani trebuie să investești acolo. E cea mai eficientă investiție. De ea depinde viitorul unei națiuni.
Evident.
Da? Ori noi ce am făcut? Am desființat școli. De aici s-au creat foarte multe probleme. Profesori care și-au pierdut locul de muncă, profesori care vin greu la școală, școli prost dotate.
Și sărăcia i-a adus pe oameni în fața în care să nu mai fie rentabilă.
Inclusiv abandonul școlar, care este o mare problemă. Și vreau să vă spun că, din păcate, eu asist, am fost și 22 de ani lider sindical și am condus o organizație la nivel național în învățământ. Și constat că mergem în continuare pe același drum greșit. Care cum vine ministrul educației, are o nouă idee, o nouă reformă. Suntem în reformă, în reformă. Toate începute, niciuna terminată. Toate cu elemente bune, dar și cu multe elemente rele. Păi pur și simplu, în felul ăsta, în școala românească s-a introdus o stare de haos. Nici profesorii nu mai știu săracii ce au de făcut, nu mai zic că au fost transformați, mă refer la zona preuniversitară, în niște funcționari care trebuie să întocmească tot felul de hârtii, hârtiuțe, documente, dosare. Este inadmisibil.
Și cu toate acestea sunt cadre didactice care chiar și-au făcut datoria.
Care obțin rezultate foarte bine. Exact. Cu toate astea avem copii olimpici. Acestea sunt excepțiile care, din păcate, confirmă regula. Pentru că regula e rezultatul de la final. 500 de mii de absolvenți din ultimii 3-4 ani nu au bacalaureatul, nu se întâmplă nimic cu ei, statul nu ia niciun fel de măsuri de a-i recupera și de a-i băga într-o formă de învățământ, deși s-au făcut nenumărate oferte și s-au propus soluții. Degeaba.
Revenim. Pentru că, da, așa cum spuneam,
chiar învățământul superior a oferit soluții, da? Să se înființeze colegii, nu universitare, ci tot ca un statut cum sunt școlile post-liceale, dar în interiorul universităților, unde avem forță de muncă calificată care se poate ocupa îndeaproape de acești copii să, cu toate metodele remediale, da? S-a făcut mereu confuzia asta deliberată, însă, de anume propagandă. Ia uite, îi bagă la facultate fără bacalaureat. Nu îi băga nimeni la nicio facultate. Era pur și simplu o școală de nivel post-liceal. Că după ce o terminau, aveau capacitatea în felul ăsta, că între timp puteau să-și dea bacalaureatul, fiind prinși la studiu. Că dacă îl lași pe stradă, copilul ăla nu mai învață să-și mai dea bacalaureatul. Foarte puțini sunt cei care revin în anii următori. Inclusiv rigiditatea și prostia, domne, nu dăm decât două sesiuni de bacalaureat pe an și atât, punct. Greșit? Când ai 500 de mii de absolvenți care n-au luat bacul, poți să dai și 4 și 5 sesiuni de bacalaureat. Ca să-i încurajezi să vină. Că unora le ia mai mult timp să pregătească, altora mai puțin. Dar vor veni. Dar dacă tu nu le dai voie decât așa să se tot ducă din an în an până la adânci bătrâneți, e trist și e grav. Și înseamnă că nu vrei să recuperezi nimic.
Deși aș vrea să trecem mai departe cu, la alte puncte, trebuie să insist și să vă întreb, credeți că dacă vor lua bacalaureatul, vor fi mai capabili să-și îndeplinească sarcinile și într-un anumit
Categorii,
job?
Dacă vor lua bacalaureatul, vor putea urma după aceea niște direcții de studii, inclusiv universitare, prin care să poată să capete
specializare.
O specializare conform aptitudinilor personale ale fiecăruia. Dar dacă n-are bacalaureatul pe lângă, și sistemul la noi, știți, de exemplu, în Anglia nu e așa. Nu interesează chestia cu bacalaureatul, interesează ca fiecare cetățean să-și găsească un drum în viață. Avem atâtea de învățat de la alții, nu o facem. Iar pe zona preuniversitară, vă spun clar, există un sistem foarte bine verificat, care dă cele mai bune rezultate, e vorba de sistemul educațional din Finlanda.
Cred că trebuie să discutăm într-o altă ediție. Da, o să discutăm. La ceea ce prevede.
Dar unde, pe primul loc, de acolo au pornit, că și ei acum 20 de ani erau la pământ cu școala cu cele mai proaste rezultate și și-au dat seama că de unde trebuie pornit, locul de unde trebuie pornit, este pregătirea profesorilor a forței de muncă folosită în școală.
Deci o altă ăla direcție pe care...
Ăla exact. A fost startul.
Spuneați înainte de emisiune că la noi nu prea se face educație, nu se face educație în școală.
Din păcate.
Am spus că vom reveni într-o altă
sigur,
emisiune.
Sigur, sunt și cei 7 ani de acasă, dar e discutabil exact. Într-o societate care de 25 de ani deja a luat-o în direcții foarte dificile și delicate de discutat într-o singură emisiune, în care de multe ori nici părinții, sigur, scuza că n-au
educația.
Timp, că n-au, dar nici ei nu sunt pregătiți ca să-și educe proprii copii așa cum ar trebui de foarte multe ori.
Da,
și trebuie ajutați. Și de aici școala, după mine, are un rol foarte important.
Evident, educația în sine este viața. Însăși, nu doar pregătirea pentru viață, putea spune.
Așa
da, revenind la ceea ce prevede ordonanța de guvern despre care vorbeam, pentru ca mai apoi, la final, spre finalul emisiunii, să discutăm despre situația din învățământul universitar, ce se întâmplă în facultățile acreditate sau în cele de stat, în cele private, și ce șanse au studenții, dacă vorbim despre elevii care nu au, sau absolvenții de liceu care nu au bacalaureat, trebuie să vorbim și despre cei care sunt absolvenți de studii universitare, poate chiar au diplome și nu și-au găsit de lucru. Însă, ce prevede ordonanța aceasta astfel încât, sau ce s-a adus ca îmbunătățire cu privire la această situație?
Bun, în primul rând, ce vreau de la bun început să spun este că ordonanța se referă la absolvenții matriculați anterior începe anului universitar 2011-2012, da?
Deci doar deci pentru ei este
ce a
ordonanța.
Fost până acolo. Despre aia vorbim, pentru că ei sunt acum, dacă suntem în 2015, spre finalul primului ciclu Bologna de studii.
Asta înseamnă că oricum...
Și se face o... și o precizare extrem de importantă care pune la în poziția cuvenită și metodologia despre care vă spuneam prin care nu s-au mai recunoscut diplome. Da. Și spune foarte clar, pentru că de fapt asta este ce spune legea, că diplomele eliberate conform condițiilor arătate aici pentru diverse situații care aparent nu sunt foarte în cadrul legii, sunt valabile până la anularea lor în condițiile legii de către emitent sau de către instanțele judecătorești. Nu poți să vii tu Ministerul Educației să spui, dom'le, eu nu mai recunosc diplomele alea. Fals, greșit. Numai legiuitorul poate să spună prin legea pe care a conceput-o și asta cu ajutorul în primul rând a universității, pentru că rectorul universității poate să constate că o diplomă nu a fost eliberată în condiții legale și atunci este cel care poate să o și anuleze, deci să-și revadă propria decizie, sau într-o instanță judecătorească, care poate să decidă la sesizarea părților interesate că diploma respectivă nu a fost eliberată conform legii. Atât. Nu poți să vii tu pentru o metodologie, pentru că așa ți se pare ție, că ai tu un concept anume, că diplomele nu le mai recunoaștem pentru că, bun, e celebru cazul cu învățământ la distanță, lucruri care câteodată se pricep mai greu. Nu zic, poate că au fost și nereguli, poate că nu s-au derulat așa cum ar fi trebuit, poate că au fost și fraude, dar asta trebuie să stabilească o instanță de judecată și nu o decizie a unui ministru sau o metodologie a unui minister. Va trebui să învățăm regulile astea de drept minime și esențiale.
Asta înseamnă că...
Pentru a nu mai pune oamenii în niște situații extrem de neplăcute. Pentru că foarte mulți oameni aflați în situația asta, de bună credință, au făcut școală, au învățat cum trebuie...
Și au plătit mulți bani acolo.
Dincolo de bani, că până la urmă nu cumperi diplomă, ai plătit ca să studiezi pentru serviciile prestate. Așa este. Deci asta nu poate să vină cineva și într-un mod... artificial, după, din punctul meu de vedere, să stabilească, dom'le, nu mai e bună diploma ta, că așa vreau eu, că eu sunt minister. Greșit.
Și ce fac? Încep să fac cursuri de la zero.
Da, nu. Nu se mai recunoaște, la revedere. Dar, repet, unii au fost deja angajați, au lucrat ani de zile în baza acelor diplome, au căpătat niște poziții, niște titluri, niște funcții. Nu poți să vii acum să spui, dom'le, păi ștergem cu buretele că zicem noi că nu mai sunt bune diplomele alea. Asta trebuie să o constate doar o instanță de judecată sau universitatea care a eliberat diploma. Să zică, să verifice că sunt toate înscrisurile care dovedesc că studentul respectiv a participat la cursuri, a dat examene, le-a promovat. Deci sunt lucruri foarte ușor verificabile. Cum au fost și situații, sunt convins, în care s-au eliberat diplome pe nedrept. Omul exact, nici n-a călcat, au fost și cazuri de astea, nici n-a călcat până în școala aia, dar el a primit diplomă. Astea trebuie sancționate și pedepsite foarte drastic, conform legii. Dar numai și numai printr-o instanță de judecată sau prin autoritatea rectorului universității respective.
S-a ajuns la situația aceasta și pentru că există o diferență mare între calitatea învățământului public de stat și calitatea învățământului privat, nu, asta, sau este asta, o prejudecată?
Asta este o prejudecată, în mod evident, vă spun, cunosc foarte bine ambele zone. Chiar dacă eu sunt la o universitate particulară, cadru didactic universitar, cu atât mai mult cunosc bine lucrurile și n-am niciun fel de partipriuri, pentru că poziția mea este mai mult decât obiectivă când vorbim de învățământ.
Cel mai adesea profesorii de la învățământul privat sunt profesori și la învățământul de stat.
Absolut.
Atunci, de ce ar fi calitatea?
Vreau să vă spun un lucru. Pădure cu uscături există, uscături există peste tot, da? Universitățile de stat nu văd de ce calitatea actului de studii ar fi mai bună acolo decât la cele particulare. Cred eu că lucrul ăsta depinde de corectitudinea și de votamentul cu care personal didactic își face datoria, indiferent unde lucrează, la stat sau la particular.
Dar nu este un interes mai ridicat din partea studenților de la învățământul de stat? Tocmai pentru că, iată, dacă sunt bugetați de către stat, păi atunci ei neapărat, trebuie să se ridice.
Nu neapărat, pentru că eu deja sunt foarte în măsură să pun eu întrebarea: ce e aia universitate de stat și ce e aia universitate particulară? Pentru că în multe situații universitățile de stat sunt mai particulare decât alea particulare. În ce sens? Păi au un număr de locuri cu plată, cu taxă, de multe ori, care depășește chiar de 10 ori numărul de locuri de la buget. Și atunci aia este o universitate de stat? Nu. E o universitate în care sunt unii care profită de faptul că statul subvenționează locurile respective atâtea câte sunt, banii acoperă practic cheltuielile cu infrastructura și alte cheltuieli ale universității, așa încât locurile cu taxă aduc niște sume care, stau eu și mă întreb, și ar trebui să se verifice lucrul ăsta, ce se întâmplă cu banii aia? Sunt ei oare reinvestiți în universitatea respectivă? Duc la o creștere a dotărilor, a calității? Sau sunt folosiți doar în niște venituri suplimentare pentru cei ce conduc universitățile alea? Și mi-aduc aminte cu niște ani în urmă că o publicație a și dat o listă cu rector, prorector, decan de la asemenea universități cu foarte multe locuri cu taxă și care aveau niște venituri, vă spun sincer, inițial nici n-am crezut că e adevărat. Am zis, dom'le, e o glumă de asta de ziariști care vor să facă rating. Nu, din păcate așa era.
Bine,
adică un rector de universitate care să câștige 800.000 de euro pe an, vi se pare interesant, nu? La stat.
Mi se pare că îi se recunosc meritele.
Da.
Ar trebui să, în cazul acesta, dacă chiar ar fi o diferență atât de mare, de ce nu este examenul de licență foarte exigent, cu niște cerințe foarte ridicate, astfel încât chiar cine obține sau ia acest examen să aibă calificarea respectivă.
Nu, dar cine spune că nu sunt exigente examene de licență? Sunt exigente. Deci nu asta este problema. În niciun caz nu e asta problema. Iar dovada cea mai bună, pentru că, sigur, multora nu le convine o asemenea statistică. Hai să luăm... Eu vorbesc de universitatea unde sunt eu. Să vedem ce s-a întâmplat cu absolvenții de acolo. Câți dintre ei s-au angajat, unde s-au angajat, care e traiectoria lor profesională în baza studiilor făcute în respectiva universitate, că ăsta ar trebui să fie un criteriu de evaluare a calității în universitatea respectivă, foarte important, pe primul loc după mine. Hai să vedem, are o finalitate pozitivă actul educațional care se prestează în această universitate sau nu? Sau atunci putem vorbi într-adevăr de fabrici de diplome, dar nu la modul așa partizan, dom'le, numai alea particulare sunt fabrici de diplome și alea de la asta nu sunt fabrici de diplome. Ba, sunt fabrici de diplome și acolo, și acolo. Dar, sigur că aici putem intra într-o altă discuție și mai complicată, legată de cei care verifică calitatea învățământului superior,
exact,
modalități
cum spuneați,
de verificare,
sunt
sigur.
În funcție
verificarea
de
externă,
pe care are...
organismul care se ocupă de autorizări și acreditări, respectiv ARACIS-ul, care creează mari și complicate discuții. E un domeniu atât de complicat încât de cele mai multe ori lumea nu prea are timp să stea să dezbată lucrurile astea până la capăt, să meargă pe toate zonele de interes și e păcat, pierdem. Pierdem timp. Iar timpul pierdut în care educația nu se redresează și nu e dusă la un nivel calitativ corespunzător, ne costă pe toți. De-aia trăim prost în România. Pentru că nu avem o școală așa cum trebuie, pentru că nu avem oameni pregătiți așa cum trebuie. Gândiți-vă că unii care trec așa ca peștele până apă prin școală și într-adevăr poate obțin diplome așa mai pe tot felul de
credeți că chiar nimic nu
modalități?
Se lipește de ei dacă tot ajung.
Eu vă spun că unii în țara asta riscăm să ajungă și prim-miniștri, nicio problemă. Și atunci ne întrebăm, bun, de ce guvernul X face prostii, de ce nu ia măsuri? Pentru că ăștia sunt oamenii. Atâta știu, atâta fac.
Mi-amintesc de unul dintre invitații de la emisiunea noastră.
Azi.
Nu, de la unul dintre invitații de la emisiunea noastră a vorbit despre o calitate absolut esențială pentru formarea noastră, integritatea. Cred că putem vorbi despre această nevoie și nu numai la nivelul educației școlare, ci cred că educația din familie, din primii ani, trebuie să învățăm acest
pentru mine, lucru. Pe mine mă deranjează expresiile astea stereotipe, integritate.
Dar de aici se pornește.
Nu, știți de unde se pornește? Când dimineața când te scoli, te uiți în oglindă și îți spui așa, bă, ce ar trebui să mai schimb eu în mine ca lucrurile să fie cum trebuie. Și dacă fiecare român ar face asta, am înțelege cu toții că schimbarea
începe
pe care o tot clamăm, alt termen generic, așa, începe cu fiecare dintre noi. Hai să ne schimbăm fiecare dintre noi în bine și vom schimba România în bine. Altă șansă n-avem. Restul sunt povești. Pretindem de la alții iar mi-aduc aminte de șabloane.
Da, este evident că...
Vrem respect. Țineți minte? Bube în cap mi-a făcut chestia asta, expresia asta aruncată tot timpul pe vrem respect, pretindem. Păi ca să pretinzi respect, în
trebuie
primul rând respectă-i tu pe toți ceilalți.
Exact.
Da? Fii tu așa cum trebuie. Fii tu integru. Că și de ăștia care urlă cu integritatea, da?
Și atunci când ești realist
și se jură că nu fură și l-am prins curăța în gură.
Îți dai seama
da?
Că ai nevoie de integritate tu și faci schimbarea aceasta în viața ta. Să
prima integritate, vă spun eu, este
vedem astfel lucrurile.
Momentul în care ești capabil să crezi în Dumnezeu, integritatea e în fața Lui. Atunci poți avea certitudinea că nu greșești. Când te împaci cu tine și cu Dumnezeu și știi că ceea ce faci e bine.
Doamne ajută, asta este adevărata,
aceasta mulți,
este realitatea.
Mulți
și noi aici,
cu ușurință asta, lucrurile astea, nu este așa.
Aceasta,
și vremurile în care trăim, asta ne și arată. Că trebuie să revenim la credință, credința în Dumnezeu ne poate ajuta să mergem pe drumul cel bun și să fim integri.
Revenim la ceea ce trebuie să se schimbe.
Știți ce a spus Gandhi la un moment dat?
În legătură cu?
Vorbind cu un creștin, zice, știi, îmi place tare mult Iisus al vostru, ce creștinii nu-mi prea plac, că prea puțin seamănă cu el.
Da, trist, dar adevărat.
Dar trebuie să dai de gândit. E un imbold. E ce spuneam cu oglinda.
Mai ales într-o țară în care ne declarăm creștini și iată, vin sărbătorile și spunem că trebuie să devenim mai buni, dar de ce nu am fi buni tot timpul?
Tot timpul, în fiecare zi.
Da, am discutat puțin despre diferența aceasta dintre învățământul, da, și până la urmă înțelegem că e vorba de o prejudecată, că pe fiecare ne privește, dar revenind la...
Sunt niște reguli care trebuie respectate, indiferent de... Aici nu se... Vedeți alte chestii de lipsă de cultură și educație, dacă vreți, economică. Diferența între învățământul de stat și particular este în forma de proprietate și atât, punct. Dar condițiile de calitate a învățământului sunt prevăzute de lege, identice pentru oricare din zonele astea și trebuie respectate identic. Deci a vorbi și a face această apologie a ideii, dom'le, învățământul de stat e mai bun decât ăla particular și aia nu e decât o chestie de marketing în care unii de la învățământul de stat își atrag clienți pentru că au această posibilitate. Eu, dacă aș putea să dispun în așa discreționar în țara asta, aș interzice așa cum era cândva sau cel mult aș da voi așa la un procent minim de locuri cu taxă la învățământul de stat. Pentru că dacă e de stat, el trebuie să fie de stat, adică gratuit, cu locuri subvenționate. Dacă eu stat nu îmi pot permite decât un număr limitat de locuri, atunci îmi voi putea permite și un număr limitat de universități de stat, pentru că și alea sunt prea multe, mi-aș păstra câteva centre mari, consorții pe regiuni, da? Și aș aloca bani ca lumea. Deci nu mizilicuri. Aș aloca o finanțare într-adevăr care să-mi asigure un învățământ de elită în universitățile de stat.
Da, și în felul acesta am putea vorbi mai mult despre diferență sau despre calitate?
Putem vorbi despre o calitate garantată peste tot. Pentru că în momentul de față...
Peste tot.
Da, în momentul de față, dacă am foarte multe locuri cu taxă la universitățile de stat, apare o concurență neloială pe această piață a educației. Da, pentru că cei de la stat își pot permite taxe de dumping, practic, în care îi pun într-o concurență incorrectă pe cei de la universitățile particulare și practic îi obligă să scadă calitatea, tocmai pentru că și ei sunt obligați să reducă foarte mult taxele și ei nu pot trăi, pentru că ei trăiesc exclusiv din taxe.
Da.
Iar discutam cu o universitate care este ținută aici de o fundație din Turcia, foarte bună, cu niște dotări extraordinare, și oamenii mi-au spus, clar, dom'le, cu ce taxe putem lua aici? Noi, practic, nu putem trăi dacă n-am avea alte surse din fundația noastră care să ținem universitatea, pentru că avem ambiția să arătăm că așa trebuie să arate învățământul superior, nu am putea supraviețui. Asta e trista realitate. Deci sunt lucruri care trebuie privite sub toate aspectele, pe toate fațetele, nu așa doar...
Superficial. Deci ce se va întâmpla cu acești tineri care nu au diplomele...
Păi nu, lucrurile se vor rezolva acum, pentru că ordonanța spune clar, diplomele sunt recunoscute de fapt, cei care nu recunosc diplomele respective angajatori sau diverse instituții ale statului riscă sancțiuni, da? Iar dacă ceva nu le convine, n-au decât să se adreseze instanțelor să ceară anularea diplomelor, că au constatat ei că nu sunt bune. Dar nu așa la modul, cum vă spuneam, funcționăresc, în care cineva hotărăște din vârful pixului, nu sunt bune diplomele. Nu te poți bate joc de 70.000 de oameni sau cât sunt.
Și care sunt condițiile pentru ca universitățile să fie acreditate și să nu se repete?
Păi nu, condițiile sunt aceleași.
Da.
Vorbim de autorizarea, astea sunt cele două etape. Prima dată un program de studii ca să pornească, trebuie să fie autorizat. După aia, în decursul timpului, are loc procesul de acreditare. Da? Nu aici avem probleme, că aici lucrurile sunt foarte clare, nu mai e niciun fel de dubiu. Sigur, probleme sunt cu ce s-a întâmplat înainte, dar acolo nu vorbeam neapărat de programe de studii neautorizate, ci de încălcarea unor alte condiții, pentru că au matriculat mai mulți studenți decât numărul de locuri aprobate, apropo de ARACIS, care aprobă numărul de locuri. Și asta în cazul învățământului la distanță, unde interpretarea a fost dumne pe atât de mulți, prea mulți. Da? Și teoretic, asta e o chestie sancționabilă. Numai că sancțiunea trebuie dată universității respective, facultății unde a fost programul de studii și nu studentului, că ăla n-are nicio vină. El a vrut să învețe pe programul ăla de studii. N-avea el de unde să știe câți pot fi înmatriculați legal și câți nu.
Și care vor fi consecințele,
exact,
dacă
exact.
Se va constata
nu se poate veni cu motivul, domnule, pe diploma ta nu e bună, că s-a încălcat regula numărului de studenții care trebuiau matriculați și atunci nu-ți mai recunoaște în diploma. Nu e adevărat că omul ăla a parcurs ciclul de studii, omul ăla și-a trecut examenele și probele. Nu poți să vin să-i spun, domnule, nu-ți recunosc munca ta, pentru că unii de aici care se ocupau cu organizarea trebuiau să respecte legea și n-au făcut-o. E problema lor.
Și
vor fi sancționați ca atare, așa cum vă spuneam. Adică respectivele programe de studii la care se va mai întâmpla așa ceva, să depășească numărul sau alte condiții și criterii de care ține și calitatea în ultimă instanță, vor fi sancționați de la intrarea în lichidare până la desființarea universităților respective. Și este foarte bine că e așa. Inclusiv o amendă foarte mare în prima fază.
Da. Și când se va lua în considerație toate... se vor lua în considerație toate aceste amendamente?
Păi, odată ce ordonanța, că nu știu exact acum dacă a ajuns la plen, că de curând am discutat
de curând
în comisie,
da? Tocmai de aceea am venit cu ea înainte.
Dacă trece și de plen, Devine lege.
Dar nu mai au de suferit alți studenți care...
Păi nu mai au, că nu se mai poate întâmpla ce s-a întâmplat. Tocmai asta e problema.
Deci, în felul
deci ordonanța evită să se mai repete asemenea stări de lucruri, prevede căile și metodele prin care așa ceva se stopează și se și sancționează foarte dur, așa încât nimeni să nu mai aibă curajul să repete istoria. Deci, odată închidem istoria, e rezolvată, da? Și pentru viitor evităm să se repete istoria.
Să sperăm că așa vor sta lucrurile. Însă,
sigur,
de ce, tentația, de ce s-a ajuns la situația
tentația
aceasta?
De a repeta greșelile sau...
Există
întotdeauna.
Istoria,
important e însă să ai un cadru legislativ foarte clar, fără echivoc, care să nu mai dea niciun fel de portiță celor care vor să se strecoare pe lângă lege.
Căci, de fapt, așa au stat lucrurile inițial,
da,
de s-a ajuns,
da,
la faza
sigur
aceasta.
Că
a fost o lege care nu a fost suficient de clară, de concretă, astfel încât...
Da, au fost lucruri interpretabile. Zona asta despre care vă spuneam cu învățământul la distanță era la început, mulți nu o înțelegeau, unii nu o acceptau, unii nu o acceptă nici acum, ceea ce mie mi se pare aberant, în toată lumea se practică. Dar în niște condiții în care se există un control a faptului că lucrurile se desfășoară corect și că avem de-a face cu un învățământ serios, indiferent că e la distanță sau nu. Pentru că, până la urmă, nu asta este important. Este important ca respectivul student, parcurgând programul de studii chiar sub forma asta, să capete performanțele respective la final, toate capacitățile și...
Ceea ce ne contrariază este, până la urmă, și vorbeam despre studenți care au absolvit, care au intrat într-un sistem în care lucrează și au rezultate frumoase. Ulterior, s-a spus că nu sunt recunoscute diplomele și ei se văd în dificultate. Dar, până la urmă, ce contează? Diploma pe care o ai sau performanța pe care o ai?
Nu, sigur, pe piața muncii trebuie înțeles că încet, încet își fac efectele și la noi principiile economiei de piață. Angajatorul pune foarte mult cont pe ceea ce dovedești că poți să faci. Diploma însă, legea prevede necesitatea existenței unei diplome pentru a ți se recunoaște o anumită poziție la încadrare, în primul rând în tot ce înseamnă instituții de stat, dar și în cele particulare. Dar pe zona privată, angajatorul, sigur, să zicem așa, e o indicație pentru el diploma. Dom'le, da, omul ăsta a făcut studiile astea în care mă interesează. Însă pentru el va fi important ca respectivul să dea și dovada că e în stare să folosească studiile pe care le-a făcut, să le aplice, să obțină rezultate în jobul care îi se oferă și de unde se cer anumite criterii de performanță.
Și ne gândim acum la mulți studenți care intră pe piața muncii în timpul studenției.
Da, și asta se întâmplă și este foarte bine, mai ales că, din păcate, dacă o să vă uitați la târgurile astea de joburi, foarte mulți angajatori cer o vechime minimă în activitate.
Și când s-o faci?
Ceea ce este totuși aberant, pentru că un proaspăt absolvent de facultate, teoretic, nu are ce vechime minimă să aibă. El trebuie să aibă undeva un început. Ori dacă toți îți pun o condiție, minim 3 ani.
Așa, da? Este.
E o nebunie. Oamenii ce fac? Din păcate, eu știu ce fac. Mulți pleacă din țară. Asta e altă problemă gravă. Nu. Acolo se cere să faci dovadă dacă faci față jobului respectiv. Și nu, asta nu înseamnă, poți să ai, pentru că știm bine asta, poți să ai și 10 ani vechime și să fii vai de capul tău. Să te târâi la locul de muncă. Nu. Asta nu vorbește foarte mult de capacitățile tale sau că experiența aia chiar ai folosit-o în sensul de a deveni un bun profesionist pe domeniu.
Și uneori aceasta face diferența între unii care își găsesc o slujbă și alții care, după ce termină studiile, încă nu reușesc să se angajeze. Faptul că unii sunt dispuși să facă chiar voluntariat, să primească un salariu foarte mic.
Da, unii să pornească obțină... încă din facultate,
exact,
cu un job, chiar dacă e part-time, pentru a căpăta și o experiență totuși, inclusiv în ceea ce privește, dacă vreți, relațiile de muncă în cadrul unei instituții, în cadrul unei echipe, o raportare la angajator, la colegi, sunt lucruri care contează și care modelează persoana în cauză pentru un job către care accede și care să fie într-o poziție pe care și-o dorește.
Când când nu vom mai avea prejudecăți cu privire la absolvenții unei facultăți? Pentru că, până la urmă, s-a ajuns la această concluzie eronată, pentru că tot așa s-a propagat ideea aceasta și adesea când ai spus că ești absolventul unei facultăți, ai fost întrebat direct. Privată sau dacă ai fost la universitatea...
Sigur, revin la exemplul ăsta. Eu nu vreau să le cresc cumva prejudicii suplimentare. Dar, din păcate, absolvenții de la Universitatea Spiru Haret, ani de zile la rând, mulți ani, au avut de suferit, pentru că s-a creat așa o impresie că universitatea aia e doar o fabrică de diplome, care a dat niște diplome fără acoperire, care nu știu ce șmecherie au făcut pe acolo, ceea ce s-a dovedit că nu este adevărat. Decât cu excepții, dar care se găsesc în toate universitățile, da? Dar oamenii în cauză au avut de suferit. Unde ai terminat? La Spiru Haret. Problemă. Nu e în regulă. Bine, repet, asta ține însă și de mentalitățile noastre tipic românești, de nivelul de cultură pe care îl avem, de nivelul de școală pe care am parcurs-o. Aici sunt multe probleme care creează acest gen de prejudecăți și de abordări. Pentru că un întreprinzător adevărat și cu experiență niciodată nu va pleca urechea la chestii de genul ăsta. Ci pur și simplu el va fi interesat să vadă individul fix cum este. Nu-l interesează ce universitate a eliberat diploma. Mai e mult până acolo. Să fie ca în Statele Unite, unde contează foarte mult, așa ca chestiune de nuanță. Deci în loc să primești un post de 120.000 de dolari pe an, vei primi de 70.000, pentru că nu ai făcut la universitate de mare prestigiu studiile. Deci acolo chiar contează. Dar mai e mult până acolo.
Da, sigur. Care ar fi mesajul pe care l-ați transmite pentru tinerii care ar vrea să se orienteze către o universitate, însă au anumite temeri, iată, decât să fiu la universitate de stat și să fiu la locuri cu taxă, deși la final poate este
să știți
examenul
că sunt
de
mulți,
licență mai simplu.
Sunt
sau
mulți care gândesc așa, ideea. Că dacă tot e să plătească o taxă, preferă să orienteze spre o universitate particulară de prestigiu și avem asemenea universități. Da. Mai multe, nu una, nu două. Sunt destule. Și unde sunt foarte bine primiți, unde dotările sunt foarte bune, nivelul la care se face carte e foarte bun, rezultatele, repet, și finalitatea, absolvenții de la cele universități ajung în joburi foarte bune și foarte bine plătite, atât în zona de stat, cât și în zona privată. Deci, după mine, acum orientarea, sigur, ține și de capacitatea fiecăruia, în primul rând, de a ști foarte bine ce poate, ce capacități are, ce domeniul ar atrage realmente legat de capacitățile lui personale și să fie foarte atent, pentru că singura chestie de care trebuie să ferească trebuie să verifice cu mare atenție dacă domeniul respectiv de studii este autorizat conform legii. Asta e foarte important. Ca să nu aibă după aia niciun fel de probleme când termină studiile. Pentru că, să vă spun un lucru, sunt lucruri care uneori unii nu le înțeleg. El poate să intente un domeniu acreditat, e posibil până termină licența sau spre final, spre licență, să nu fie încă acreditați. Deci nu poți susține examenul de licență în acea universitate la domeniul respectiv. Dar ei vor putea merge la o altă universitate unde au domeniu acreditat, susțin licența acolo. Deci nu sunt probleme, nu sunt riscuri sub aspectul ăsta. Important este să le placă să învețe și să le placă domeniul pe care și l-au ales. Și sigur vor avea succes.
Uneori
contează
își dau seama...
foarte mult.
Scuze, uneori își dau seama că nu le place domeniul pe care l-au ales în timpul facultății, după ce învață ce înseamnă
profesia. Așa este. Unii care au capacitatea de efort mai mare, dacă ați văzut cazuri, fac două facultăți odată, deci două programe de studii diferite odată. Deci nu e ușor, dar se gândesc în timp că e bine să aibă
dublă specializare.
Două specializări, da? Pe piața muncii se vor descurca mai bine.
Domnule senator, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm
vă
cu drag în altă
invitație.
Ocazie.
Oricând.
Și iată, am învățat că schimbarea începe cu mine și că trebuie să fim responsabili
cu fiecare
dintre noi. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați ales emisiunea Educație pentru Viață. Vă dau întâlnire mâine. La revedere!